Du lytter til P1.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Så er der 60 dage til, at Europa går til parlamentsvalg. I dag der begynder vi med en lille hurtig europæisk citatquiz, I kan sidde og tygge lidt på. Hvem er det, der har sagt, at historiebogen på hylden altid gentager sig selv? Få svaret sidst i podcasten her, hvor vi altså går ombord i ugens kæmpe store historie i Bruxelles. Der er nemlig langt om længe, og der mener jeg altså seriøst længe, vi taler 8 år, opnået noget, der kunne ligne enighed om en kæmpe overhaling af EU's asyl- og migrationssystem.
It was not easy, but it only makes this achievement even more important.
Og hvorfor det var så svært, som Roberta Metsola her, altså formand for Europaparlamentet, hun siger, det får vi styr på i dag, hvor vi også skal runde 3 kandidater, som gør sig håb om at få en af de her 720 pladser i parlamentet her til juni. En af dem, han er europamester i fodbold.
Στο νεύθο μου ουρανό, όλοι αδέρφια! Στο νεύθο μου ουρανό, Θοδωρής Αγοράκης!
Yes, sådan lyder et græsk jubelbrøl, og dermed velkommen til Stjerner og Striber Europa. Mit navn det er Stephanie Sryg, og Stjerner og Striber Europa-holdet er simpelthen spredt ud over, ja, Europa i dag. Direkte fra Europaparlamentet i Bruxelles har vi jo EU-korrespondent Ole Ryborg. Hej Ole.
Hej Stephanie.
Prøv at høre Ole, for dem der måske ikke lige kender Bruxelles, så befinder du dig jo i det, der hedder Europa-kvarteret. Kan du ikke lige sådan tage os med ud i gaderne? Altså, hvad er det for et område?
Ja, det er jo et lidt specielt område, for det er det her område, hvor alle EU-institutioner ligger, altså Europaparlamentet, Europakommissionen, EU's ministerråd, og der er jo et utal af møder her, så vil jeg sige, det er sådan et sted, man skal kigge sig ekstra godt for, når man går over gaden, for man ved aldrig, hvornår der lige kommer en politieskorte med en eller anden, en eller anden type, som er på vej til eller fra en møde. Og så er det jo et kvarter, som er fuldt af liv til hverdag, og så er det fuldstændig dødt i weekenden. Og det ved jeg, fordi jeg har boet i det her kvarter i mere end 30 år, så jeg kender hver hjørne i det her kvarter. Og så er det et kvarter, som jeg gerne vil lokke særligt Tine til, fordi det er jo nede på plads her i kvarteret, at vi har Antoines Friteri, som jo flere gange har vundet verdensmesterskaberne i pomfritter, som er et meget lokalt belgisk verdensmesterskab, men hvor både Angela Merkel og præsident Macron og andre har været nede og spise fritter, og det er sådan et sted, som jeg passerer jævnligt, og som kræver en del mandsmod at gå forbi uden lige at stille sig i den altid kæmpe lange kø for at komme hen og få et krammerhus med pomfritter. Så velkommen til EU-kvarteret.
Men Ole, okay, jeg kunne direkte på fritterne. Er det ikke noget med, altså, de skal steges i andet fedt, ikke? Og så er det 3 forskellige omgange, eller sådan noget?
Nej, 2 omgange, og så er det oksetalg, som man steger dem i. Og så skal man bruge, bruge en særlig kartoffel. Binche-kartoffen, som er den, som har det bedste forhold af stivelse i kartoflen. Men jeg siger bare, det kom forbi Bruxelles, så skal du se, skal du også vise dig alt om det der.
Det er godt.
Vi får også senere besøg af vores special guest der i dag, som er europakorrespondent Anna Gårdslev. Hun joiner os fra Kreta lige om lidt, og så I har jo altså luret, det sidder fritøsen over dem alle. Vores korrespondentkollega Tine Jersing Knudsen direkte fra en landevej et sted i England. Tine, hvorfor alt det der med biler, hvorfor tager du egentlig ikke bare toget?
Jamen, det er fordi, det er det eneste, der nærmest skal konkurrere med den der sneglefart, den her asylpagt har haft, det er de 2 år lange togstrækker, der har været i det her land. Så i dag er der er ingen tog, der kører. Så derfor så kører jeg i bil ud på reportage og sidder lige nu på en lidt trist rasteplads, synes jeg faktisk.
Ja, men prøv at høre. Vi værdsætter, at du får logistikken til at gå op, og du podcaster med os direkte fra en britisk rasteplads. Og direkte her fra studiet i København, for vi er jo vitterligt spredt over 4 lande i dag, men der er selvfølgelig ingen ringere ind til rettelægger ekstraordinær Lasse Berg.
Hallo, hallo.
Han løfter armene i begejstring.
Ja. Vi holder fortet her i der byen.
Det gør vi nemlig.
Yes.
Det helt store samtaleemne i Bruxelles i den her uge er jo altså immigration. onsdag. Det er dagen, hvor det her afsnit af Stjerner Striber udkommer. Der skal Europaparlamentet nemlig stemme om en enorm aftale, som skal reformere EU's migrations- og asylpolitik. Og ting, ja, de tager jo altså tid nogle gange i Bruxelles. Arbejdet med den her såkaldte migrationspagt, det begyndte altså i forlængelse af flygtningekrisen, den i 2015.
When I came to the parliament 10 years ago was the first issue I spoke about. I would never have thought it would have taken us 10 years to say we managed.
Jeg havde altså aldrig troet, det skulle tage os 10 år at nå frem til en aftale, lyder det altså her fra Roberta Metsola, som vi også hørte lige før. Hun er jo altså formand for parlamentet. Og de fleste af os kan nok godt huske de her billeder fra dengang i 15 af flygtninge og migranter, som vandrede op af danske motorveje. Så inden vi går ombord i den her historisk store europæiske aftale på migrationsområdet, så lad os lige få spolet tiden tilbage, Tine. Hvor rapporterede du fra dengang i 15?
Jamen tilbage i 2015, der var jeg egentlig mest op på de nordiske breddegrader rundt omkring i de nordiske lande. Og heroppe, der så vi jo på landene i Sydeuropa som dem, der var frontlinjestater. Men det, der skete lige pludselig, det var, at der begyndte at cykle asylansøgere ind i Norge fra Rusland. Mange hundrede kilometer nord fra Polarcirklen. Så jeg var i Kirkenes på en reportagerejse, som jeg aldrig tror, jeg glemmer, hvor jeg simpelthen så folk komme trillende hen over grænsen til Norge på cykler.
Fordi hvor kom de fra?
Ja, de kom fra Rusland, men før det fra borgerkrigen i Syrien. Det var fordi, der var nogen, der fandt ud af, at man i stedet for at tage den her besværlige rute hen over Middelhavet og så gå hele vejen op i Europa, så kunne man tage en taxa til Libanon, så kunne du flyve til Rusland, til Moskva, få et visum der, et turistvisum, så kunne du flyve videre fra Moskva til Murmansk, så stod der minsanden en bus klar, som kunne køre dig ud til grænsen til Norge, og så stod der minsanden også en mand der, der ville sælge dig en cykel, så du kunne trille ind over grænsen til Norge. Det så faktisk decideret absurd ud at se de der mennesker komme trille ned over grænsen for så at søge asyl i Norge. Det har vist sig siden, det er jo, at det også var, altså Rusland havde en finger med i spillet her, fordi at de vidste godt, at hvis de sender en masse migranter ind i Europa, i Schengen, som Norge jo er en del af også, så destabiliserer de mange af de europæiske lande og blæser til den her konflikt om migration. Men grunden til, at jeg kom til at tænke på det med den her migrationspagt, det er jo, at det, der skete, det var, at et land som Norge, lige pludselig gik det op for dem, at de også kunne være en frontlinjestat, at de kunne også blive overrumplet af migration og indvandring. Og det er jo sådan set kernen af meget af det, vi skal snakke om med den her migrationspagt i dag.
Og de her kaotiske scener, som vi jo så dengang i 15 i alle hjørner, snart sagt, af EU, blev jo altså startskud til den her reform, Ole Ryborg. Fortæl en gang. Du kommer jo også lige fra et pressemøde inde i Europaparlamentet om den her reform. Hvad er, skal vi sige, de vigtigste ændringer, som de europæiske parlamentarikere, de så skal stemme om på onsdag?
Oh ja, og hvilket pressemøde. Det er jo, det er jo en hel pakke af lovgivning, som der er mange forskellige typer af lovgivning. Og hver stykke lovgivning har en ordfører for parlamentet, som er ligesom chefforhandleren på det her. Så jeg har været til pressekonference med hele 8 forskellige medlemmer af Europaparlamentet for, jeg tror, 4-5 forskellige politiske partier, og jeg ved ikke, mange forskellige lande. Jeg vil sige, hvis man skal tage det helt op i helikopteren, så vil jeg sige, det, som vi så tilbage i 2015-2016, det var, at man jo havde EU, man havde jo en EU-udlændingepolitik, altså om hvilke lande, som skulle behandle, og hvordan man skulle gøre det, osv. Og så kom der så mange flygtninge på én gang, så ingen var i stand til at følge og overholde de regler. Så det, der skete, det var, at selvom man havde en EU-udlændingepolitik, så endte man med, at landene ikke overholdt EU-reglerne. Så det vil sige, at i praksis, så var der ligesom frit løb til, at man bare lod folk være videre, i stedet for at gå videre, i stedet for at behandle deres ansøgning, og folk ville ikke aflevere en ansøgning i Grækenland, de ville hellere til Tyskland og have en ansøgning behandlet der, osv. osv. Så vi endte med lovløshed, og det har vi sådan set haft i 8 år. Og i den her periode har man så kæmpet på at sige, okay, kan vi få lavet nogle nye regler?
Godt. Vi dykker selvfølgelig ned i, hvad de største forandringer kan gå hen og blive, når der bliver stemt om det her. Men Ole, jeg vil lige sige, jeg ved ikke om Tine, du har det på samme måde som mig, men det kan godt være, det er 8 år siden det her, men jeg føler, at Ole Ryborg har rapporteret om det her i 28 år. Altså, ja. Hvorfor har det taget så lang tid, Ole?
Jamen, det har det jo, fordi fordi, og det ved vi jo ikke, at bare se på et almindeligt dansk valgkamp, at lige præcis migration, udlændingepolitik, det er noget, du kan tabe og vinde valg på. Det er noget, du kan simpelthen starte et nyt parti på og blive valgt ind i et parlament, hvis du har en politik, som de andre ikke har, og som har opbakning. Så det her, det er et politik, som alle, et politikområde, som alle gerne vil markere sig på, og hvor det ikke nødvendigvis er sådan, at du bliver belønnet for at gå på kompromis. Der er rigtig mange områder, hvor man gerne vil se, at politikere går på kompromis, og det kan vi godt lide, og det er en del af vores politiske kultur, at vi finder et kompromis på alle mulige områder. Men lige præcis asyl og migration, det har udviklet sig til et område, hvor man vinder mere politisk ved ikke at gå på kompromis, men ved at stå fast på sin holdning. Og derfor så har det taget så lang tid.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Okay, men lad os lige prøve at se på, hvad det er for nogle problemer på europæisk jord, den her aftale, den forsøger at løse, fordi menneskestrømmene mod Europa, de har jo altså ikke stået stille siden 2015, for at sige det mildt. Altså alene sidste år, der rejste 380.000 mennesker ulovligt ind i EU. Det er det højeste antal illegale migranter siden 2016, det viser tal fra Frontex i hvert fald. Det er dem, der har ansvaret for EU's grænser til omverdenen. De her strømme, de fortsætter ikke mindst til Grækenland, og der, nærmere bestemt på Kreta, der har vi fru Anna Gårdslev. Hej Anna, kan du høre England, Belgien og Danmark?
Det kan I tro, jeg kan.
Og det er godt.
Hej med jer.
Hej.
Anna, du har jo siden 2015 rapporteret om flygtningssituationen fra virkelig mange steder, især i det sydlige Europa. Men jeg kan simpelthen ikke mindes, at du har været på Kreta. Hvorfor du rejste dertil?
Jeg rejste til Kreta simpelthen, fordi at Kreta står med det, man frygter kun er begyndelsen på et problem. Et problem, man simpelthen ikke har kendt til før. Og det er det faktum, at på Kreta og på den ø, som ligger syd for Kreta, i den ø, der hedder Gavdos, i øvrigt Europas sydligste punkt, ja, der er der de seneste måneder begyndt at sejle migrantbåde ind. Og Kreta er et sted, som jo netop ikke har prøvet det her før, så man ved simpelthen ikke rigtigt, hvad man skal stille op. Man har ikke nogen lejre at putte dem hen. Man har heller ikke særlig meget kystvagt. Hernede i havnen på sydkysten, hvor jeg befinder mig, der ligger en lille forkølet båd. Så i øjeblikket, ja, så når der kommer både med migranter, så putter man dem ind i en lige nu lukket sommerkoloni for skolebørn. Og det, man selvfølgelig frygter, det er, hvad betyder det her for resten af foråret og sommeren? Kreta er jo turisme. Uden turister er der jo ikke noget Kreta-liv, forstået på den måde, at 5 millioner mennesker besøger øen. Hvis ikke den turisme fungerer, så har ikke kun Kreta, men også Grækenland et stort problem. Så derfor så er det her noget, der er meget stor bevågenhed omkring.
Mm. Men Anna, hvor kommer de her migranter overhovedet fra? Hvad siger dem, du har mødt?
De kommer typisk fra, bådene kommer typisk fra Libyen eller fra Egypten. Der er egyptere, der er pakistanere, der er mennesker fra Bangladesh, der er også nogle syrere indimellem, afghanere. Det er sådan set langt hen ad vejen jo det samme billede, som vi ser flere andre steder, nemlig at det er mennesker fra så at sige klassiske migrantlande. Nu kommer de altså også i en eller anden udstrækning her til Kreta også. Og i det hele taget har Grækenland jo set en stigning i antallet af ankomster af migranter. Der er simpelthen rigtig travlt i Grækenland i øjeblikket, når vi taler migranter.
Der er så travlt, også der hvor du er, Anna, at du faktisk lige har krydset Grækenlands minister for migration og asyl. Han besøgte Kreta og så naboen Gavdos, som du også har besøgt.
Kanis de prepi na estanete monos i afimenos sto problema.
Altså ingen grækere, især dem i grænseområderne, står alene med problemet, altså underforstået med migration, lød i hvert fald sådan, skal vi sige, forsikringen her.
Altså Anna, hvad hvad siger de lokale? Altså, nu har vi prøvet det der efterhånden nogle gange. Altså, nu, du har været i Italien og andre steder. Hvad siger de så lokale til, at du bliver sådan, altså, pludselig så vælter det ind med flygtninge, der hvor de er? Kan jo ikke være sådan super noget, der er stor begejstring for?
Nej, det skulle jeg hilse at sige. Det er der bestemt ikke. Altså, de ved i rundtal jo ikke, hvad de skal stille op. Jeg spurgte en dame, der i øvrigt er viceborgmester oppe på nordkysten oppe i Hrannja. Hvad tænker du om foråret og sommeren? Og hun sagde, jeg tør slet ikke tænke på det. Jeg ved ikke, hvad vi skal stille op. Og den følelse står hun bestemt ikke alene med. Stort set alle, jeg møder, siger, det her... Det er potentielt set så uoverskueligt for os, så vi kan ikke se os ud af det. Og så fint nok, at en minister kommer forbi og siger, bare rolig venner, vi skal nok hjælpe jer. Den slags politiske løfter har de jo hørt masser af gange, mange steder i Sydeuropa, både fra deres egne politikere, også fra EU. Og den grundlæggende følelse i den her del af Europa er altså, at det er ikke rigtig noget, som batter. Det er ikke noget, som ændrer det fysiske problem, som vi står med. Jeg bliver nødt til at sige, at der er heller ikke rigtig nogen, som tror på, at den migrationspagt, som EU jo om sider er ved at eller er færdig med at få strikket sammen, der er ikke rigtig nogen, der tror på, at det i realiteten kommer til at ændre noget. Ligesom at, og det har jeg hørt i efterhånden mange, mange år, snart 10 år, at selvom resten af EU siger, andre europæiske lande siger, rolig kammerater, det her det er et fælles problem, så oplever man altså i den her del af verden, at det er et græsk problem.
Så det her store, fine pressemøde, der har fundet sted i parlamentet i dag i Bruxelles, det forekommer at være 20 verdener væk fra folk, der bor på Kreta lige nu?
Fuldstændig. Stella, som jeg mødte tidligere i dag, hun driver sådan et lille bageri nede på Gaftos. Og der skal vi huske, Gaftos er jo et sted, hvor der bor 70 mennesker året rundt. Det er en stille, lille plet i verden. Skulle jeg hilse at sige. Men hun driver det her lille bageri, og det hun gør i øjeblikket, det er, at hun bager ekstra brød, så hun har liggende til, når der kommer nogen. Fordi, som hun siger, vi ved aldrig, hvornår de kommer, og et eller andet skal de jo have at spise. Så hun har brød liggende, hun har købt ekstra ind af mel og olivenolie, fordi, som hun siger, så får de da i det mindste noget at spise. Men, når vi så spørger hende til, jamen, hvad tror du? Tror du, at der kan komme reelt hjælp, både fra jeres egen politikere og fra EU? Så siger hun, prøv at høre, det ændrer jo ikke ved driften mod Europa. De her mennesker, de vil op til os. Og for mange er Grækenland jo i bedste fald kun et gennemgangsland, men det ændrer jo ikke ved, at det er Grækenland, de ankommer til. Så hun siger, det er jo ligesom vand. Vand søger nedad, vand søger derhen, hvor vand vil hen, og det samme gør migranterne. Og det kan ingen fælles europæiske regler ændre på.
Tag den, Bruxelles. Okay, Anna, tak, og god arbejdsløst. Vi slipper dig løs ud i, vi kan høre vinden fra Middelhavet ruske i din mikrofon her.
Ja, og det er forklaringen på, at der ikke er kommet migranter her de seneste dage, fordi det har blæst og blæser stadigvæk rigtig meget.
Godt. Tak skal du have. God arbejdsløst. Det var dejligt, du lige ville kigge forbi hos os her i Stjerner Striber.
Selv tak. Ha' det godt, og i lige måde. Hej.
Hej.
Ha' det godt.
Did you learn to trust politics and politicians?
No, I didn't.
Nå, Ole, nu fik jeg sagt, tag den, Bruxelles, men det lyder jo unægteligt, som om der er mere håb i Bruxelles og mere desperation på Kreta og på Gaftos.
Altså, jeg vil jo sige, jeg tror, Anna og jeg, vi begge har sådan en migrationsrapporteringsfatig, at vi har, synes, vi har talt om den her historie 1000 millioner gange. Og jeg må jo sige, jeg var jo lidt positiv og optimistisk, da jeg kom ud fra den der preskonference. Tænkte, yes, det kan være det her punkt, som jeg nu forsvinder fra mit bunken over alting, jeg skal til at rapportere om. Men hvad jeg synes, når jeg efter hørt Anna, så kunne jeg godt høre, at nå, det bliver sgu nok bare et nyt afsnit i det her, og et historie, der kommer til at fortsætte selv, hvis det bliver vedtaget i morgen. Så jeg var mere optimistisk, før jeg havde talt med alle, end efter.
Jeg synes også, altså, at meget af det, Anna fortæller, gør, at man sådan med rette kan være lidt kritisk over for den her migrationspakke. Ikke? Fordi den hviler jo stadig på, at der er nogen, der tager de der fingeraftryk og overholder de regler, som man er blevet enige om, som du også nævnte i begyndelsen, Ole. Ikke? Altså sådan, at der ikke er lovløshed. Så de står jo stadigvæk med arbejdet, det konkrete arbejde nede i sydstaterne, eller dem, der tager imod dem her i første omgang.
Ja, men det er jo, hvad, kan man sige, hvad hele pakken går ud på, altså hvis vi lige skulle gå den igennem. Ikke? Så det vigtigste nye, det er jo, at for det første skal den jo lige vedtages, og så skal man jo også sætte i gang med at gennemføre den, så det er jo ikke noget, bare fordi det bliver stemt igennem i morgen, hvis det kommer igennem eller onsdag, at det så nødvendigvis er noget, der træder i kraft med det samme. Det tager jo noget tid at gennemføre, men hvis vi tager hele pakken som sådan, så hvad er det første, der sker? Det er, at alle, der ankommer ulovligt, og det vil sige, enten altså uden at have tilladelse til at rejse ind, det kan være, at de bliver samlet op for en båd, det kan være, at de kommer gående hen over landjorden, de bliver placeret i et screeningcenter. Og der kigger man igennem først, at det her kommer de fra lande, hvor der er en mulighed for, at de kan få asyl, eller er det, kommer de fra lande, eksempelvis Tyrkiet, hvor der er meget lav mulighed for asyl, så bliver de behandlet meget hurtigt. Man kigger også på, kommer de fra et sikkert tredjeland, altså har de været i et land, hvor man føler, at det var sikkert, kommer de fra Tyrkiet til Grækenland, hvor man har en aftale om, at Tyrkiet er sikkert, ja, så kan man sende dem tilbage. Så der kommer til at være de her screeningcenter, hvor man sidder og bliver behandlet, og hvor du i dag, så ser vi jo mange, der ankommer, så rejser de bare videre. Det vil man ikke kunne. Man vil ikke kunne rejse videre fra de her screeningcentre. Så registrerer man alle med fingeraftryk. Et nyt fingeraftryksregister, som bliver udvidet, og hvor der kommer til at indeholde mange flere oplysninger, hvor man registrerer helt ned til børn, der er 6 år gamle, bliver nu registreret fremover. Og så er det så sådan, at sådan, ligesom sige, det tredje del af det, det er altså dem, hvor man så kan se, her er der en mulighed for, at de får asyl. Det kan eksempelvis være folk, der kommer fra Afghanistan, hvor der er en forholdsvis mange, der får asyl. Ja, der bliver der så en ny og mere ensartet behandling af asylansøgningerne, men også hvor det er, at der bliver en større solidaritet, så hvis det er, der kommer en fra Afghanistan, og man kan se, at vedkommende har allerede familie i Sverige, ja, så har man faktisk mulighed for, at det bliver svenskerne, der skal behandle den asylansøgning.
Og som sagt, som vi også lige skal understrege, vi optager jo tirsdag, der skal stemmes onsdag, så lige nu, der er vi altså lykkeligt eller ulykkeligt uvidende om, hvordan det her lander. Men det vi ved er jo, at den her migrationsaftale, den har mødt modstand, både hos venstrefløjen, som mener, at den er for hård, og fra højrefløjen, som mener, at den er for lempelig. Tine, kan du opsummere, hvad kritikerne ligesom især slår sig på her?
Jamen, jeg synes, det er interessant, fordi lige præcis når det kommer til den her migrationspakke, så finder du sådan set kritikere på begge sider. Altså, der er masser af folk, der synes, at den går for langt, og der er lige så mange, der mener, at den ikke går langt nok. Stort set alle NGO'er, som man regner for at være noget, eller man tager med på råd, når man taler om migration, har kritiseret den, fordi de synes, at den forværrer den nuværende lovgivning, og også øger lidelsen på de europæiske grænser, og der er det klart, at det her Ole han nævner med, at folk de skal indespæres i screeningcentre i op til 6 måneder, det er noget, som rigtig mange NGO'er, blandt andet Amnesty, de har været ude og kritisere virkelig hårdt. Men så har du lige så mange på den anden side af hvad skal vi sige, det her spektrum. Folk, som synes, at den ikke går langt nok, fordi den jo holder fast i en omfordelingsmekanisme i Europa, som kan være altså ret attraktivt. Det er i hvert fald noget af det, som den danske regering har været ude at sige. Den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister, Kaare Dybvad, han har været ude at sige, at det er noget, som han tror vil få flere til at søge mod Europa. Og derfor så er den ikke stram nok, den her migrationspakke. Så det er sådan en, jeg synes, det er et meget godt billede på, at hvordan den her pakke er sådan et, eller pagt, den er sådan et smertensbarn, ikke? Altså, det er noget, som alle er lidt utilfredse med.
Der er jo dem, der vil have mere. En af dem, det er Manfred Weber. Han er formand for den konservative gruppe i parlamentet, og han mener jo, at EU også bør etablere fælles modtagelsescentre for asylansøgere uden for Europa. Det er jo noget, som også den danske regering arbejder for. Tine, hvor meget fylder den snak der, hvor du befinder dig?
Jamen, det fylder rigtig meget, fordi den britiske regering sådan set stadig forsøger at få et asylsamarbejde op at køre med Rwanda, som de har prøvet på at få i gang nu i 2 år. Men det, der angiveligt er på vej og kommer til at ske inden for de næste par uger, det er, at der skal være en afstemning i det britiske parlament, som, uden at jeg skal blive alt for langt spyttet og teknisk her, skal kunne bane vej for, at britterne kan sende asylansøgere til Rwanda. Og hvis de får succes med det, så er det helt sikkert noget, som vil få nogen på kontinentet til at spære øjnene op. Nok især den italienske premierminister Meloni, tænker jeg i hvert fald her. Hun er rigtig gode venner med britternes Rishi Sunak herovre. Det er altså, det kan man jo ikke kalde en bromance. Er det så bare en romance, når det er en mand og en kvinde? Altså sådan to politiske ledere. Jeg har aldrig set to mennesker se så varmt på hinanden som de to. Altså det må være vidunderligt at være i lokal med dem. Men de er jo lige forelskede ideen om...
Meloni turer jo rundt i Afrika. Altså, man kan jo, der går jo ikke en uge, hvor hun ikke er i et eller andet afrikansk land for øjeblikket. Altså. Så hun er meget altså, varm på at lede efter muligheden. Ja, præcis.
Så, ja, Ole. Ole, kunne du forestille dig, at hvis den her britiske aftale, som Tine taler om, den faktisk går igennem, så får du endnu mere travlt med at rapportere om idéer, der spreder sig i EU?
Altså, det her er noget, som det er jo en varm drøm, som rigtig mange politikere i EU har, og det er jo ikke kun der er jo også der er jo aftaler eller kig på muligheder for aftaler tættere på, nemlig eksempelvis med et land som Albanien. Så det behøves jo ikke at være i Afrika nødvendigvis. Det her er en idé om modtagelsescentre og andet, som rigtig mange politikere støtter. Men hvis du taler med folk i Bruxelles om lige præcis migration, så er det bare det her med, at Meloni, hun rejser rundt i mange forskellige afrikanske lande. Den italienske premierminister der, det er noget, som alle har noteret og observeret. Så ja, jeg tror næsten, det vil være sådan, der vil blive sådan en Brexit-ting, hvor europæerne vil sige, damn, hvis briterne lykkes med at få lavet en aftale om modtaget i tredje land, før Europa lykkes med det, så vil der være nogen, der... Ja, det tror næsten, det kan sådan genåbne en form for en Brexit-debat.
Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, Ole. Jeg tror, britterne vil elske det også, altså, hvis de kunne være først med at få lavet sådan en aftale her, hvis jeg kender dem ret. Men spørgsmålet er jo også, hvad man er villig til at betale for det, fordi det, den britiske regering vil nu, det er, at altså, det er ligegyldigt, hvad det kræver, hvad det koster. Vi skal bare have nogle mennesker afsted til Rwanda. Så lige nu, der er prisen per person, man vil sende til Rwanda, på 1,8 millioner pund. Det er vel sådan cirka 15 millioner kroner per person, ikke? Og hvis nu jeg ikke husker helt galt i migrationspakten her, Ole, så det man den pris, man har sat på en migrant per migrant i EU lige nu, det er 20.000 euro, så det er altså et noget mere beskedent beløb lige nu, end hvad det koster herovre.
Så vi runder de fleste emner af med her i Stjerner og Striber. To be continued. Vi kommer selvfølgelig heller ikke til at slippe den her historie.
Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail.
Det er blevet tid til æresrunden, altså det sted, vi i podcasten her fortæller hver især om en kandidat, som på godt eller på ondt har gjort indtryk på os i den her uge. Ole, vil du åbne ballet?
Ja, det vil jeg godt. Jeg vil nævne en svensk medlem af Europaparlamentet, Sara Skyttedal, som, må man sige, har ført en noget omtumlet tilværelse. Hun blev valgt ind ved sidste valg for Kristdemokraterne i Sverige, så blev hun sur over, at hun ikke skulle være deres spidskandidat, så flyttede hun med Sverigedemokraterne, så blev hun alligevel, stod hun alligevel til at blive spidskandidat med Kristdemokraterne, men så opdagede de, at hun i mellemtiden havde flyttet med Sverigedemokraterne, så blev hun smidt ud af partiet, og nu har hun i den her uge meddelt, at hun nu starter sit eget parti til Europaparlamentsvalget, som hedder Folklisten, altså Folkelisten, og det er ikke et hvilket som helst hold, hun er kommet sammen med, fordi en af dem, som stiller op sammen med hende, er en kendt svensk socialdemokrat Jan Emanuel, som ikke er hvem som helst. Han er nemlig en tidligere vinder af Robinson.
Okay.
Og må jeg bare lige lægge til, Sverige er jo et land, som jo er kendt for, at der kommer nyetablerede partier, som ikke kan komme ind i rigsdagen ved det nationale valg, men så havner i Europaparlamentet. Det er faktisk sket tre gange før. Først var der et parti, der hed Junilisten, som kom ind. Så var det Feministisk Initiativ, som kom ind i Europaparlamentet. Og så senest var det Piratpartiet, som kom ind. Så man har altså en tradition for i Sverige, at der dukker nye partier op, og når man taler om Sverige nye partier, så vil jeg bare sige, er der nogen af jer, der kan gætte, hvor mange politiske partier i Sverige, da frem til annonceringen i dag af det nye folklisteren, hvor mange partier var der da opstillet til det kommende EP-valg? Nogen, der har et bud?
Nej, jeg har... Er vi på den anden side 100, eller hvad? Nej, det kan vi ikke være.
Er vi på den anden side 100?
Nej,
frem til i dag, var der 114 partier opstillet til Europaparlamentsvalget i Sverige, og nu kom så folklisteren, så nu er vi på 115. Det var mit bud til æresrunden.
Det er jo gakkelak. Det er jo fuldstændig gakkelak.
Det er det faktisk.
Så det kan du. Det kan du.
Nå, okay. Jamen, vi ønsker da, hvad hedder hun, Sara Skyttedal, alt held og lykke.
Ja.
Partihopperen, der nu har stiftet Sveriges EP-parti nummer 115.
Og ikke at glemme Jan Emanuel, altså den tidligere Robinson-vinder.
Du lyder så begejstret, når du lige smider sådan en reality-stjerne ind der, Ole. Det er også godt. Tine, kan du slå den? Hvem har du taget med?
Jamen, jeg har også taget en partihopper med, som jo faktisk var årets atlet i Grækenland i 2004. Det kan I selvfølgelig alle sammen huske, hvem var, ikke sandt?
Jeg kan.
Nej, okay.
Nej.
Okay, lad mig spørge på en anden måde. Den nok mest berømte fodboldspiller i Europaparlamentet. Theodoros Zagorakis, som var kaptajn anfører på det græske landshold, da de vandt EM i fodbold i 2004. Altså, er det ikke fantastisk, at den mand, han nu render rundt ned hos dig, Ole? Det synes jeg.
Det står, for mig slår det jo næsten Nana Mouskouri.
De stiller med nogle stærke karakterer fra Grækenland.
Ja, det gør de faktisk.
Men
ja,
han er medlem, og så genopstiller han Tina, ikke?
Ja, det gør han, men for et helt andet parti, end det, han blev valgt ind for. Han var konservativ, sad i en konservativ gruppe, og så lige pludselig i søndags, så dukkede han op på et hotel i Athen, hvor at socialisterne skulle annoncere deres kandidater til Europaparlamentsvalget. Og der står Theodoros så, og nu er kandidat. Så der er faktisk sket det, at han er blevet smidt ud af den konservative gruppe, EPP-gruppen i Europaparlamentet.
Hold nu kæft. Er han sådan en, man respekterer i Bruxelles, Ole?
Ja. Altså, det er jo, han har jo været sådan, altså, du ved, års græske fodboldspiller.
Nu mente jeg skulle da for politik.
Bologna og Leicester og alt muligt. Og manden, der droppede sin fodboldkarriere for at komme hjem og redde Paok, hans gamle barndomsklub i Grækenland, fra, og alt muligt. Altså, det kan man kun respektere. Jeg kan ikke forestille mig noget, menneske ikke skulle respektere ham. Så ja.
Det betyder det, han ikke behøver udrette noget politisk skole. Altså, han har vundet allerede.
Ja, jeg vil sige, jeg har ikke fuldt hans politiske karriere så detaljeret, men når jeg ser ham gå forbi, så retter man lige ryggen og siger, at der går ham, der løftede pokalen, da Grækenland i 2004 vandt EM i fodbold. Det kan du ud.
Ja, okay. Nå, godt. Så jeg har altså taget en skandale med til jer. Ja, den handler om en tysk parlamentariker. Han hedder Markus Pieper. Og han har fået nyt job. Ja, lige præcis. Han har fået et godt nyt job. Han skal være det, der hedder erhvervsrepræsentant for EU. Det giver en god månedsløn, en dejlig månedsløn på omkring 150.000 kroner. Det er dobbelt så meget, som en parlamentariker tjener, sådan rundt regnet. Så tillykke til Markus Pieper med det her nye job. Så langt, så godt. Problemet er bare med Markus Pieper, at det er Ursula von der Leyen, altså formanden for EU-kommissionen, som har valgt ham til jobbet. Og Markus og Ursula, de er partikammerater. De er begge to fra Tysklands CDU. Og angiveligt var der jo altså andre og mere kvalificerede ansøgere i feltet her. Angiveligt var der nogle af dem, der endda fik endnu bedre testresultater end manden, der faktisk endte med at få jobbet. Mm. En af de vragede kandidater har nu klaget over von der Leyen, som altså nu er mistænkt for at have leveret en vendetjeneste til sin partikammerat ved at give ham det her nye job. Og den her sag, den vokser og vokser og vokser. Fordi nu der er flere medlemmer af Europaparlamentet, som også har udbedt sig en forklaring, altså ud over hende, der simpelthen har klaget over det her. Nu har organisationen Transparency International blandet sig og også udbedt sig en forklaring. De kæmper imod korruption. Kort sagt, det er en møgssag, ja, for von der Leyen, men jo også en møgssag for parlamentariker Markus Rieber, som jo altså risikerer at få en virkelig dårlig første dag på jobbet, når nu han forlader parlamentet og begynder i sin nye topstilling i, hvad er det, næste uge, ikke Ole?
Ja, jeg tror, det er allerede næste uge, han skal begynde, og der er jo ligesom, altså den der altså flere kommissærer, der har klaget over, at han har fået jobbet også, og nej, det er ikke nogen, det er ikke nogen, det er nu ikke nogen god sag, hverken for Piper eller for von der Leyen, det der. Det er en rigtig lortesag for sit liv.
Ja, noget siger mig, Ole. Altså, jeg her, som altid skal sige, to be continued, fordi det klæber lidt med lortesager omkring von der Leyens kontor for øjeblikket. Dem kan vi selvfølgelig ikke, dem lader vi ikke bare ligge. Det bliver senere, fordi nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal jo til Kvalematrixen, for i henhold til den, der arbejder vi jo på en Europavalgs-playliste. Tænker man, hvad er Kvalematrixen? Jamen, så er det navnet på den udfordring, vi har fået af vores chef, udlandschef Niels Kvale, om at vi her på podcasten skal nå omkring samtlige 27 EU-medlemslande og den kultur, som måske og måske ikke binder os sammen. Tine, hvad synes du, vi skal have på playlisten i den her uge?
Jamen, der var jo kun én mulighed i den her uge, fordi i weekenden var det Abbaversary, som I selvfølgelig alle sammen ved, i det her lukkede selskab. 50 år i lørdags var det siden ABBA vandt Eurovision med Waterloo. Det var jo altså det er en voldsom smuk europæisk sang, det her, fordi den sangkonkurrence blev vundet i Brighton, så der er vi jo lidt over hos mig. Og så kan vi Kasper, altså Ole sidder selvfølgelig også på den her historie, fordi det er ABBA og det er svensk, men den rammer også lidt ind i Frankrig, Stephanie.
Ja, fordi Napoleon jo altså tabte slaget ved Waterloo.
Ja, Waterloo, det er det. Og den ligger ikke så langt fra Bruxelles, den by. Og så er Bjørn, et af medlemmerne af ABBA, jo også en meget stor europæer, og også en stor, måske ikke Brexit-modstander, men en, der har begrædt Brexit rimelig meget. Så derfor synes jeg, at Waterloo skulle med på vores playliste.
Hvad har Bjørn fra ABBA sagt om Brexit?
At han er europæer through and through, og han er virkelig, virkelig ked af, at nogle briter ikke vil være sammen med deres venner. Jeg forstår det bare ikke. Det er altså et dejligt følelsesmæssigt udbrud mod Brexit, synes jeg.
Nå.
Det er sjovt, han holder så meget af Storbritannien, Tine, fordi kan du gætte, hvor mange point Storbritannien gav Sverige tilbage i 1974, da Waterloo vandt?
Ej, var det et eller andet helt vildt lavt, eller hvad? Jeg ved det faktisk ikke.
Nej. 0 point.
Nej,
er det rigtigt?
0 points fra UK værtslandet til ABBA Waterloo.
Men hvor er det pinligt.
Britterne, de plejer jo altid at ligge i bunden ved de der, Eurovision-konkurrencer. Så der har sikkert også været lidt bitterhed over, at den sang var så god, altså, når nu de ikke kan præstere sådan noget selv.
Jeg vil jo bare sige, da jeg lige åbnede med et lille citat, som jo var historiebogen på hylden, gentager altid sig selv, så er det jo altså, hvem har sagt det. Det har ABBA jo. Det synger de jo lige præcis i Waterloo.
Må jeg lægge noget fun fact til, når vi nu er i gang med det her, så vil jeg bare sige, at Bjørn Ulvaeus, han er jo fra Vestervik, som er, når man bor i mit mærkelige hus ude på landet, og man skal køre de der 35 km for at komme til et supermarked, så kører man til Vestervik, hvor Bjørn har bygget sit eget hus og kommer fra, og hvor han begyndte sin karriere med bandet, som hed Hootenanny Singers. Se, det var fun fact. I ikke vidste, så bare sige, at der er så meget, grund til, at ABBA og Waterloo skal være på den her liste.
Jeg kunne godt tænke mig lige at køle et lille bonusspørgsmål ind til jer her, venner. Vidste I godt, at der faktisk findes et europæisk politisk parti, som hedder ABBA, og som staves ABBA?
Nej.
Okay, nej.
Ej, hvor er det dejligt, at jeg stillede et spørgsmål om europæisk politik, som Ole Ryborg og Tine Jersing vitterligt ikke kunne svare på. Jeg vil sige, at jeg har også været ude i krogene af Europa for at finde partiet ABBA, og det er, hvad I end tror, det er, så vil jeg nok vurdere, at I er langt fra. Vi taler om et maltesisk højrefløjsparti, som blev grundlagt i 2021. De er ultrakristne, rigtig mange medlemmer, de er faktisk medlemmer af Pinsekirken. De er imod vacciner, de er imod medicinsk cannabis, og så er de imod det, de kalder for dødskultur, altså aborter. Og deres slogan er værdighed for Malta. Og jeg vil så bare sige, det er jo ikke nogen skam, som sådan, at I ikke har hørt om ABBA fra Malta. Fordi ABBA deltog i parlamentsvalget i Malta i 2022, og der fik de altså lidt mindre end 0,5% af stemmerne. Men nede hos dig, Ole, der støtter ABBA altså European Christian Political Movement, som jo altså udelukkende arbejder på at fremme kristne værdier, og som har jeg slået mig op til, 3 pladser i Europaparlamentet. Så who knew? Vi har ABBA i Sverige, og vi har ABBA på Malta. Nu skal jeg lige... jeg bliver nødt til at fortælle jer, fordi vi er nået til en lidt kedelig afdeling af podcasten her. Vi har fået 2 klager. Mm. Og meget apropos Waterloo og Napoleon, så handler klagerne om, at vores chef Niels Kvale, han i det allerførste afsnit af Stjerner og Striber Europa, fortalte, at det franske ord for slips, altså kravat, det stammer fra ordet kroat på grund af de farverige halsklude, som blev båret af kroatiske soldater, der kæmpede under kejser Napoleon. Men der er altså 2 lyttere. Den ene hedder Hans, den anden hedder Morten. De har altså uafhængigt af hinanden skrevet til os og gjort os opmærksom på, at det er forkert. For ja, det var kroater, som med deres fine halsklude imponerede det franske hof. Men det var ikke under Napoleonskrigene. Det var ca. 150 år tidligere. Det var under 30-årskrigene og dermed under solkongen Ludvig den 14. regeringstid. Og der må vi bare konkludere, at der mødte Niels Kvale altså sit Waterloo. Nå, der skal være orden i tingene her på Stjerner og Striber, så selvfølgelig fik vi lige rettet den sag. Venner, Stjerner og Striber er tilbage med en USA edition fredag. Der er som altid mere Stjerner og Striber fra Europa. Det er der på onsdag. Tine og Ole og Lasse, jeg er vild med jer, men jeg bliver endnu mere vild med jer, hvis I lige gider smide noget mere ABBA på til os.
Ej, jeg skal høre det her hele vejen hjemme i bilen nu.
Jeg tror, jeg skal skrue ned for det her ned gennem de engelske motorveje med ABBA blæsende ud. Tænk
det
engang.
Det bliver farligt, når vi kommer ind på de små veje i London, ikke? Det bliver godt.
Tænk engang, Tine. 0 point fra UK.
Jamen, altså, jeg er rystet, men ikke overrasket.
Nej, der er meget... Altså, britterne tager op. Ja. Ja, der var jeg ved at sige noget meget fransk om britter. Det vil jeg lade være med.
Jeg kan godt fornemme, det var på vej.
Det kan jeg tænke mig til.
Og det er jo ikke som sådan mit favoritland i Europa. Det vil jeg da gerne. Så meget kan jeg da godt indrømme. Det kan vi tage senere. Så tager vi senere.
Har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.